Kilometry Jiřího Ježka.
Krásné odpoledne, vítejte u další epizody pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Karel Janů. Po mé pravici vítám kolegu Martina Charváta. Martine, krásný den.
Hezký den.
Naproti mě šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek. Jirko, i tobě krásný den.
Krásný den, já se dneska hrozně těším. A proč se těším, to vám řekne Martin.
Protože tu ve studiu nejsme pouze tři, je tu s námi žena, aktuální česká mistryně republiky v časovce, závodnice týmu SD Works, žena, která má za sebou mistrovství světa na silničním kole, mistrovství Evropy na silničním kole a také šampionát na grevlu, tedy Julia Kopecký. Moc krát děkujeme, že tu s námi je.
Dobrý den, taky děkuji moc za pozvání.
Julie, narodila jsi se v Holandsku, reprezentuješ Českou republiku. Jak vlastně tohleto propojení funguje pro tebe? Dělá ti to nějaký zmatek v hlavě? Kromě jazyka, kromě češtiny, kterou ovládáš skvěle. No tak ovládáš skvěle.
Jazyky, to je trochu ještě problém, no. Budu snažit mluvit se co nejlíp česky teďkon. Ale jinak, tak bydlím v Holandsku, ale taky napůl jakoby v Čechách. Táta tady bydlí, maminka zase v Holandsku, bráchové v Gironě, takže mám to trochu všude, no.
Jste takový po celé Evropě, po celém světě. A když se zeptáme, kolikrát třeba do roka, aby si to člověk představil, se Julia Kopecký dostane vlastně do České republiky?
Bych řekla třikrát určitě.
Aha, takže to není moc.
Ale tím víc si vážíme, že jste přišla sem k nám.
Ale jakoby bych chtěla rád přijet jakoby občas, ale trošku víc. Ale je to těžký, protože taky studiu v Holandsku, cyklistiku, to je všude na světě. Takže nemám moc čas, bohužel. Ale jakoby táta tady bydlí, takže občas tady jakoby musím být.
Samozřejmě posluchači dobře poznáte, že Julia Kopecký nemluví po většinu roku česky, co jsme se bavili už před vysíláním, tak říkala, že tohle vlastně bude její nejdelší časový úsek, co kdy mluvila česky v kuse.
Asi jo. Tak samozřejmě s babičkou a s dědou taky musím mluvit česky a taky s tátou vždycky snažím. Ale s tátou víc než hodinu taky nemluvím.
Tak dobrý, já tady budu hrát věkově něco mezi babičkou a tátou.
Jo.
Aby se ti tady sedělo s námi příjemně. No, když jsme u tohohle spojení, tak vlastně ty máš obrovské zkušenosti s holandskou cyklistikou. Tak v čem? Mi řekni na začátek našeho rozhovoru, jak to, že holandský cyklistky jsou nejlepší na světě? Když to srovnáš třeba s českou cyklistikou, co je ten recept?
Vítr možná?
Trénink ve větru?
Tak vždycky v Holandsku, já vždycky jedu do školy na kole, do supermarku taky jedu na kole, takže všude jakoby všichni jedeme na kole, takže možná to udělá malý rozdíl.
Jo, že už maminky, když jsou těhotný a dítě je v bříšku, tak oni jezdí na kole, jo, takže oni mají tu lásku k cyklistice.
Možná.
Ale v cyklistice, jako cyklistika v Čechách, je taky nejpopulárnější sportovní aktivita.
Je, no, jakoby úplně jako taky to nemůžu vysvětlit.
Tak jsme línější jako Češi, že Holanděni chtějí třeba víc v tom sportu dosáhnout? Máš zkušenosti s českým repre, jsou tam jiný holky a když vidíš holky jako český a holky holandský, jsou ty holky holandský, jako mají větší drive nebo chuť?
Ne,
nebo?
Myslím, že ne. Já vidím, že ty holky tady mají taky motivace a jakoby chtějí se dostat na ten největší úroveň, si myslím, co jsem slyšela samozřejmě teďkon. Já nevím, možná je to taky ten systém, já si myslím, že ženská cyklistika tady v Čechách je ještě trošku menší, ale já si myslím, že to bude hodně lepší. Už vidíš, máme tady hezký dva závody teďko, Tour de Femine a Grazia. A to ani v Holandsku teďko taky nemáme. Tam už vůbec skoro žádný závody nejsou, ale zase World Tour závody taky nemáme zase v Čechách. Takže možná je to spíš ten systém, že ještě nemáme úplně samý jako v Holandsku, ale motivace to určitě není.
A možná, když ta motivace není jiná, tak přece jenom v tom Holandsku je těch holčiček víc, které si na sebe dají to startovní číslo a jdou prostě do toho závodu?
Možný, ale Já nevím.
Já jsem si po každém myslel, že to je kvůli tomu, že tam jsou ty roviny. Že vlastně, jak najdeš do kopce, a jak právě Julie naznačovala, tak že vlastně nemáš proti sobě ten větší odpor toho, že ještě k tomu, jaké máš povětrnostní podmínky, takže bys ještě musel do kopce. No. Většina lidí cestu do práce to třeba nechce.
A je pravda, že u nás, já když třeba komentuju teďko ty dětský závody, tak těch holek je tam stejně jako kluků, hodně moc, ale možná nám chybí třeba silný tým, do kterého by ty holky mohly jít a mohly aspirovat na to, že se třeba jednou té cyklistice budou moc věnovat profesionálně. Ale říkáš tedy, že ten drive je stejný, že naše české holky jako taky chtějí být nejlepší na světě?
Jo, jo, určitě. Já vůbec nevidím rozdíl, možná i větší motivace tady, protože samozřejmě je to, já si myslím, že to po holky z Česku je těžší se dostat do třeba DSM nebo takový týmu SD Works, takový týmy, protože oni ty týmy chtějí mít Holanďanky, protože to je holandský tým. Já jsem měla kliku, že jsem už byla v belgický tým, takže takhle se jakoby už trochu zná, jakoby, ale já si myslím, že to je těžší se dostat prostě do ty nejlepší týmy, takže možná i ta motivace kvůli tomu je ještě větší.
Pojďme na začátek. Ty jsi vyrůstala v rodině, kde cyklistika byla jeden z, jako z hlavních sportů, hybatelem. Tvoji bráchové jsou cyklisti. Přemýšlela jsi někdy o tom, že bys třeba cyklistice se nevěnovala?
Jo, určitě. Jak jsem byla mladá, tak jsem dělala vždycky běh. A pak táta mě trošku klečil, myslím, trochu do té cyklistiky. Jo, bráchové teda už jeli na kole jakoby dlouho, takže taky jsem začínala. Ale na začátek moc jsem neměla ambice vůbec se dostat jakoby profesionální cyklistka. Vždycky jo, mě to baví, ale já spíš chci studovat nebo takový kamarádky, že jo, takové věci. Ale pak už od juniorky si myslím, že se to trochu jakoby změnilo a už jsem dostala trošku víc ten drive a motivace se taky dostat jakoby profesionální, no.
Julia Kopecký dnes s námi v kilometrech Jiřího Ježka. Jste říkala před chviličkou, když jsem byla mladá, tak vy mladá pořád samozřejmě jste. Tak pamatujete si, kdy se to zlomilo a třeba taky, kdy jste si vy na sebe dala to poprvé to startovní číslo?
Já se jenom pamatuju, že první trénink, samozřejmě mi ty jakoby kola, jak najedu do školy, nemají, že jakoby seš, jak se to říká, že máš boty, jakoby, že nemůžeš hejbat s tím,
jasně.
Ale cyklisticky to je jiný. Já si pamatuju, že první trénink jsem spadla, protože jsem se nemohla dostat z pedálu.
Tak to každé je.
Z těch nášlapů, no tak asi,
krásný. Jo, tak
všichni tady, jsme spadli, no jasně.
Tak asi nic jiného. To máme všichni to samý. Ale jinak se nepamatuju, myslím, první závod. Jenom, že jak jsem byla mladá, že tak furt jsem mladá prej, ale menší, že jsem vždycky se strašně bála v pelotonu. Ale já si myslím, že to už je lepší teďka.
Byla tam inspirace i bratry, speciálně třeba nejstarším Tomášem?
Určitě. Samozřejmě Tomáš ne, hlavně v cyklokosu, pro mě hvězda, ale taky prostě celkově, jak jsme byli mladí, tak vždycky jsme mluvili o tom, tu cyklistiku, vždycky, jak začíná sezona, tak vždycky v sobotu jsme seděli k televize a jsme koukali spolu na ty závody. A taky si myslím, že jakoby hodně jsem naučila od bráchle. Já si pamatuju, jak jsme byli tady v Čechách a tam byly nějaké schody. Já jsem se strašně bála, protože jako metr asi jenom. Já se strašně bála a kluci na mě křičeli, jeď dolů. Já. A pak samozřejmě jsem musela jet dolů, protože nebudou čekat, že jo, hodinu. A taky věci.
Jezdíte spolu na trénink?
Na kafičko.
Jo, když je lehkej den, tak jo.
Tak můžem, ale teďko jsem jela v Gironě, jsem byla pár měsíc zpátky, jsem byla v Gironě a jsme jeli na jeden trénink spolu. No, jsem spala asi 2 hodiny po tréninku, protože jsem byla úplně automa.
Matyáš a Tomáš, můžeme připomenout, o kolik jsou vlastně starší, Julie?
Tomáš je 2000, takže 4 roky starší. Aha. Já jsem 2004 a Matyáš je 2003, tak rok a půl.
Kdo je ve vaší rodině největší, jakože nejvíc přemýšlí o té cyklistice? Je to tatínek nebo jeden z bráchů?
Asi táta. Jako, když koukáš na závody, tak každý závod kouká od nás, taky mě asi zavolá párkrát týdně, jakoby, jak ty tréninky jdou. A ne jenom já, třeba může mě brácho, je taky zavolák, takže já si myslím, že má jakoby, hodně práce.
Takový manažer rodiny.
Takový manažer, no. Ale já nevím, já si myslím, že všichni jsme jakoby, celkem na to sami. Já si myslím, že jsou jakoby, Tomáš a Matěj jsou oboje jakoby ne hvězdy pro mě, ale jakoby můžou koukat na něj jakoby,
vzor.
Protože když vidím prostě, jak soustředí na to cyklistiku a jak jakoby s tím pracují, tak by prostě tak bych chtěla to mít takhle, no. Ale teďko to už trochu schromné, jak to bylo spíš, jak jsem byla malá.
Je to možná tím, kdo jezdí v jakém týmu, ne? Být v SD Works, zatímco bratrové zatím a jejich tým koukají po tom, že by teoreticky třeba mohli být i na Tour de France. Nějaké náznaky tu jsou?
Jo, no.
Takže ty jsi je vlastně přeskočila tou kvalitou týmu.
Ráda bych to taky takhle říkala.
A berou to tak?
Nevím, tak asi ne. Jakoby já po něj jsem vždycky prostě ta menší, nejmladší, že jo, takže...
No, aby se to neobrátilo, aby oni nechodili za tebou a neptali se na know-how, jaký máte v týmu, jestli by oni nemohli být díky tobě lepší třeba v něčem.
Třeba nějaký věci, jo, já nevím, jak to všechno funguje v tom Rockets teďko, ale možná nějaký věci budeme mít my v týmu lepší a jo, třeba oni budou taky mít nějaký věci lepší, ale takhle se jakoby furt spojím.
Od příštího roku vlastně bráchové budou jezdit spolu. Unibet Rose Rockets se bude nově jmenovat ten tým. Tady tedy se bavíme o týmu Julie Kopecký SD Works. Tak já nevím, rodina Kopeckých sledovala třeba teď nedávno odhalení trasy Tour de France, kde vlastně se zároveň odhalovala i ta ženská. A říkali jste si, co tak jako, kdo tam pojede z nás tří nejdřív?
Ještě o tom jsme nemluvili, ale je to zajímavý, no. Já nevím, jestli ještě to je jistota, že samozřejmě, že Unibet Rose Rockets bude jezdit Tour de France, ale budou mít šance, no. Ale taky nevím, jestli bráchové tam budou jet, to ještě, ale bylo to pěkný. Ale já si myslím, že pro nás v rodině Tour de France je jakoby menší závod pro nás, než třeba Roubaix. Jak Tomáš jel minulý rok Roubaix, to bylo fakt, tam jsme byli taky všichni, Tomáš tam byl, Matyáš tam byl, maminka, táta, všichni jakoby pro nás ty klasiky jsou, myslím, větší závody pro nás, no.
A je to tím, že žijete v Holandsku, kde samozřejmě Holandsko a Belgie jsou ty klasiky daleko třeba víc, než třeba pro Francouze nebo pro Italii etapové závody typu Tour de France. Tak je to tou atmosférou, kterou jste vlastně do sebe od malička vstřebávali, protože ve všech novinách, když je Roubaix nebo Flandry, tak je to prostě největší závod Amstel. Jo. Tak je to proto? A nebo že ti to sedí víc i jako pro tvůj natyrel, jako fyzický?
Oboje si myslím. Samozřejmě, když vidíš třeba Flanders, jak to živě prostě v tom Belgii, to je prostě neskutečný. Takže tak myslím, takový závod jezdit už je jakoby úžasný. Vyhrá to ještě něco jiného, ale o tom...
To přijde.
To přijde, když přijedu zase, to budu o tom mluvit.
Těšíme se.
Já taky. Ale taky prostě my do kopce prostě my jsme celkem vysoký a to jsou prostě spíš klasikářský typy, takže já si myslím Flanders, Amstel, Roubaix, takový závody prostě nám sedí líp. No.
Je to i tou výchovou, jak vlastně je cyklistika považována v těch zemích, co už naznačoval Jirka, že když člověk odmala žije v tom, že klasika je nejvíc a navíc v Beneluxu, když tam Tour de France nezavítá, tak vlastně ten dlouhý etapový závod není, myslím tím Grand Tour závod není.
Je to možný, no, ale zase taky vidíš, že nějaký třeba Vollering taky se narodila v Holandsku, taky věci, ale taky vyhraje Tour de France, tak ne ten rok, ale zase teďko žije v Švýcarsku, myslím, takže možná, jakoby, kde žiješ, nebo kde, že to udělá nějaký jakoby rozdíl, ale po nás je to taky určitě, prostě, my jsme prostě víc ty klasikářský typ, takže a taky prostě ty závody mě strašně baví. Taky protože jsme vždycky jeli cyklokros, takže taky ty belgické závody, to může být celkem chaos, prostě leva, pravá, musíš skočit občas. Takže ten cyklokros taky může možná trošku jakoby pomůže. No.
Teď jsi mi nahrála s tím cyklokrosem, protože jsme v sezóně, kdy začíná nebo se naplno rozjíždí série cyklokrosových závodů, hlavně v Belgii a v Holandsku. Tak když srovnáme atmosféru cyklokrosových závodů, těch nejprestižnějších, ať je to Super Prestiž nebo světové poháry, a potom ty jednorázové klasiky, tak je to hodně podobný. Aspoň já to vidím, že v novinách se taky píše, když se blíží třeba Coxide nebo něco takového, tak prostě je to tím, žije celý ten fanouškovský národ. Tak jak třeba ty si taky jezdila cyklokros hodně, tak jak tě poznamenaly i tyhle ty závody, třeba ta láska k tomu cyklokrosu je tam taky pořád u tebe?
Trochu jo, když teď koukám na televize a vidím prostě ty cyklokrosové závody, tak taky mám trochu ten pocit, oh, to bych taky chtěla jako vypadat takový hezký, to jsou taky hezký závody. Ale teď se fakt už víc soustředím na ten na silnice, no. Ale v týmu mě by nechali jakoby jet cyklokros určitě, ale mě to už na silnice prostě baví víc. Ale taky ta atmosféra v tom jakoby Coxide, takový závody, prostě je krásný taky. Mně se to fakt strašně líbí. A když mám čas jednou koukat na nějaký cyklokrosový závod, tak určitě jdu. Taky táta to strašně má rád. Furt mě říká, já bych šla už nějaký cyklokros, nechceš možná ten rok aspoň pár cyklokrosový závody. Třeba v Táboře. Teďko myslím je první světový pohár v Táboře. Tábor. Jo. To bude taky hezký, no.
Necukají ti nohy? Jakože by...
A, trošičku jo, to je fakt hezká trať, no, mi se to strašně líbí v Táboře. Ale už jedu do Kalpe na sluníčko a taky se já to taky, to mě taky líbí.
Julia Kopecký s námi v kilometrech Jiřího Ješka, tak už jsme se dozvěděli, že Julia už je dál, už to vypadá, že na tu cyklokrosovou minulost navazovat nechce, pořád jsou tu samozřejmě velká jména, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Thibonis, vlastně řekl, že letos to chce objezdit úplně celé. Tak Julio, teď si spolu povídáme vlastně na začátku listopadu, ta silniční sezóna je za námi, teď už jste naznačila, že už se pomalu připravujete vlastně zase na tu novou, tak byl vůbec nějaký časy odpočinu?
Jo, byl. Tak bohužel jsem měla taky zkoušky a ještě studuju, takže první týden a půl, jak jsem měla off-season, jsem musela bohužel studovat. Tak jsem seděla v knihovně, ale...
Co studuje Julia Kopecký?
Psychologie.
V Holandsku.
V Holandsku, v Leidenu, jak taky teda na půl, tak ale bydlím. Ale pak jsem taky měla ještě nějaký čas, prostě v klidu jsem byla na hezký výlet v Švýcarsko chvíli a teďko v Čechách, takže... A
nějaké... Že vyloženě chodit po horách, promiň Martina.
Jo, ráda chodím po horách, je to fakt pěkný.
Nějaké konkrétní téma, které máte třeba už pro některou ze svých budoucích prací, nebo kam byste se chtěla dostat v té psychologii?
Ještě úplně nevím, teda včera moje maminka je jakoby klinický psycholožka. Ale jo.
Ano.
Ale nevím, jestli mě to úplně bude bavit, takže nechám to ještě trochu otevřít. No, nejdřív chci jakoby dokončit bakalář, pak možná rok se prostě odstěhovat do Španělska nebo někam. A pak uvidím, jaký chci udělat magistra.
Možná sportovní psychologie?
Možná jo, ale nevím, jestli to zase bude jakoby trošku moc. Ten sport.
Už moc sportu. Jo.
Možná mě spíš bude bavit něco v nemocnici nebo takový, já nevím, no. Možná po kariéře, když budu, já nevím kdy, ale mě prostě spíš bude bavit něco úplně jiného než ten sport, no.
Já s tebe mám pocit z těch rozhovorů, všechny, co jsem s tebou slyšel, nebo když jsme se bavili třeba na olympiádě v Paříži, že pro tebe je hrozně důležitý ten balanc, aby toho sportu nebylo moc v tvém životě. I když vlastně jsi se dostala do jednoho z nejlepších týmů, seš tam, kde by třeba český holky brečely, aby tam vůbec mohli nakouknout jenom. A ty seš tam, ty seš toho součástí, ale přesto potřebuješ ve svém životě nějaký balanc.
Jo, já si myslím, že máš pravdu, no. Já si myslím, že pro mě to je jakoby zdravý, že prostě není to můj celý život, ta cyklistika. A já si myslím, že to je, by bylo zdravý jakoby pro každý, ale to je pro každý asi taky jiný.
Demi Vollering by třeba nesouhlasil.
Třeba ne, ale pro mě, já jsem taky strašně rád, že furt ještě studuju, protože třeba já jsem měla problémy s kolenou, nemohla jsem trénovat. Ale zase můžu prostě studovat dál a prostě není to úplně konec život, že jo, že nemůžu jet na kole. Takže taky nemám v plánu jet do 40 na kole. Prostě je to prostě mám trošku jinak, no.
Tak možná, taky... když třeba za 3 roky vyhraješ Flandry, Rube, tak... že budeš mluvit jinak, že jako ta kariéra tě začne bavit, jo?
Jo, ale mě to taky teďko baví,
já,
určitě.
Já si dělám legraci.
Určitě, ale
Ne, já to hrozně rád slyším. Věci, no? Já to hrozně rád slyším, protože je to strašně důležitý i pro mladý sportovce myslet na ty zadní vrátka, mít nějaký plán B, protože pak se člověk třeba opravdu jako nechtěně zraní nebo nemůže pokračovat, nedostane smlouvu a najednou se mu zhroutí svět, kdežto ty máš okamžitě od co se opřít a vrhnout se někam jinam, jo. Takže to je strašně dobře dělat si tu duální kariéru hned vlastně od začátku a mít připravený ten paralelní svět, jako je dobře, i když třeba budeš dávat 100% do toho sportu, 100% energie, tak pořád mít jako kam odbočit.
Jo, určitě. Já teďko taky hodně vidím, že už strašně mladý holky jdou do World Touru, nebudou studovat a taky věci. Ale já si myslím, že to úplně nejlepší není. Samozřejmě každý, možná nějaká, jsou vždycky hvězdy, co to jakoby můžou dát takhle. Ale pro mě určitě nejlepší prostě to jakoby oboje dělat a
je to zajímavé, protože to není poprvé, kdy něco podobného slyšíme od prostě pro nás relativně strašně mladého člověka, že vlastně říká, že mu přijde zvláštní, že ještě o pár let mladší. Už se tam dostávají, že to je prostě úplně zrychlené, že se leckdo přeskakují se prostě ty juniorské kategorie, vlastně ty týmy, jak se snaží najít, já nevím, novou Demi Follering, nového Tadeje Pogačara, tak už loví prostě mezi těmi teenagery a že to taky může i pro prostě budoucí psycholožku, že to určitě vnímáte, že to má jasně negativa taky.
Já si myslím, že jo, no. A samozřejmě taky v mužské jako cyklistika to taky vidíš, že prostě všichni hledají ten nový Pogačar nebo taky věci, nebo u ženské nový Follering. Ale tak brzo jakoby jenom soustředit na tu cyklistiku se mi zdá být prostě není nejlepší, no, si myslím. Taky já si myslím, že ženy jsou nejlepší, jako samozřejmě máš nějaký lepší
ideální věk.
Jo, no, ale já si myslím, když tě je jakoby 26, 27, že to je pro ženy nejlepší jakoby čas. Takže proč už v 18 skončit se školou, nebo už dřív, já vím, taky v Anglii můžeš už skončit v 16, ale já nevím proč, protože ta kariéra a ta tělo jako se taky musím ještě do 8, jakoby do, já nevím, ještě strašně dlouho prostě.
Do 80 musí vydržet to tělo, jo.
Takže jo, no.
Je fakt, že třeba taková Marianne Vos, ta má tu ideální věk od 16 do 40.
Tak všichni vždycky jsou nějaký hvězdy, no. To je, ale teďko už vidíš, ta ženská cyklistika je tak trošičku jiný než 20 nebo 15 nebo 10 let zpátky. Už jiný než 5 let zpátky i. Takže Marianne Vos samozřejmě je hvězda, ale to byly taky jiný časy, si myslím. Teďko ten celkovně úroveň je strašně vysoký, takže to tělo prostě, jakoby ten sport se zeptal hodně z toho těla.
Cítíš to, že ta ženská cyklistika je teďko opravdu jako už téměř tak blízko jak tomu mužskému profesionálnímu sportu?
Myslím, že jsou ještě velký rozdíly.
Rozdíly, ale už je to hodně třeba víc než před 5 lety, jakože ta určitě ženská cyklistika jde strašně nahoru.
Jo, určitě. Samozřejmě já jsem teďko až začínala jakoby v tom pelotonu jakoby na největší úroveň závodit, takže úplně to spíš lepší otázka pro třeba Marianne Vos, nebo ona ví, jak to bylo 10 let zpátky úplně taky. Ale myslím, že to už se zlepší, no, určitě.
A co specializace u sportu? Myslíte si, že by, když někdo začne dělat sport, se měl rovnou soustředit na ten jeden konkrétní? A nebo jste měla i vy více možností? Už jste říkala vlastně, že jste i běhala.
Já si myslím, že každý prostě musí to je asi po každý jakoby jiný. Já jsem strašně ráda běhala, takže mě to bavilo, tak proto jsem to dělala. A hlavně, když jsi mladý nebo mladá, tak prostě musíš dělat, co tě baví a pak až taky u juniorky, já jsem vůbec ještě o tom nemyslela, že musím najít nějaký world tourový tým. A vidíš, prostě teďko to už je jiný. Já jsem, prostě mě to bavilo, jsem měla super tým, jsem měla nejlepší kamarádky v tom týmu, a vůbec o tom jsme ještě nemysleli, takže já si myslím, že to baví je nejdůležitější.
Přesně tak. Julia Kopecký zatím v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Velmi rádi si s ní budeme povídat taky v druhé půl hodině, tak si to určitě nenechte ujít.
Kilometry Jiřího Ježka.
Pokračují kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem Julia Kopecký, česká reprezentantka v cyklistice, která má za sebou právě v rámci reprezentace mistrovství světa, mistrovství Evropy a také šampionát na grevlu. A to všechno vlastně v rozmezí měsíce a půl přibližně. Asi tak?
Možná i míň.
Možná
měsíc.
I méně. Měsíce.
Měsíc, no.
Co z toho bylo pro vás ten největší zážitek?
Já si myslím...
Asi svět na silnici, ne?
Asi jo. Protože to bylo v Rwandě, bylo to taky první mistrovství světa pro U23 ženy, co jsem byla moc ráda, že to už máme svoje kategorie. A taky v Rwandě to bylo strašně speciální. No.
Bylo to... Skvělé ježdění, bylo to celé ideální, tak jak se vždycky od mistrovství světa očekává, když už tedy začneme Rwandou?
Bylo to skvělé, nevím, jestli to bylo ideální, samozřejmě cestovat, taky musíš dát pozor s jídlem a taky věci, ale já si myslím, že to je dobrý, že to jednou máme v Afriky, oni všichni taky jedou k nám do Evropy nebo do Ameriky a taky po ten... Tu cyklistiku tam si myslím, že to je důležitý, takže pro mě to vůbec nevadilo, že musím cestovat a trochu dát pozor s jídlem.
Když vlastně seš zvyklá celý rok jezdit ve svém profesionálním týmu a pak na tyhle ty důležité závody jedeš v národním, v národním dresu, v národním týmu, tak je tam nějaký rozdíl v tom fungování toho zázemí?
Jo, tak samozřejmě
buď
tam
kritická,
jsou...
ale nemusíš. Ale,
jsou tam nějaký rozdíly, ale to taky musím jakoby očekovat. Jakoby já vím, že to bude trošku jiná, jiný. Prostě logistický. Takže snažím se vždycky prostě věc vzít s sebou, prostě věci a prostě z trochu jakoby na to anticipovat. Jakoby, já nevím, jak to
předvídat?
Říct. Jakoby jo, no, že prostě ta organizace bude trošku hůř. Samozřejmě jedu SD Works Pro Time, takže to je taky něco jiného, no. Ale já o tom nic, jakoby, nic nebylo úplně blbý nebo takové věci, takže...
A jak je to vlastně v té hlavě samotného závodníka, který přesně, jak jste Julie řekla, vlastně celý rok, skoro celý rok, jak říkal Jirka, závodí v té své stáji, tam má třeba nějaké úkoly a teď najednou na jeden den nebo na jeden týden si vezme úplně jiný dres a vlastně celé to je úplně jako jinak.
Je to celkem těžký, hlavně ten rok, protože jsem měla problémy s kolenem, takže hodně jakoby jsem nemohla závodit a nějaký závody s týmem jsem měla, jak říkáš, mám jiný úkoly, musím na špici na pelotonu, musím jet a teďko na mistru světa, na Evropu jedu spíš na sebe a to je prostě úplně jiný. Musíš víc myslet taky o tom takticky. A taky bylo to těžké, protože dlouho jsem prostě furt soustředila teda na to se dostat jakby na ten nejlepší formu, co jsem ještě mohla. A pak najednou stojíš na mistrovství světa a říkáš, a co teďko, jako, co mám jako cíl? Já jsem vůbec jakoby neviděla, co, teda úplně neviděla, co můžu tam jakoby dokončit. Takže to bylo trochu těžké. Ale myslím, dokonce to bylo celkem v pohodě.
To bylo rozhodně celkem v pohodě. Když třeba se vrátíme do toho závodu mistrovství světa v grevlu, tak já jsem od některých českých fanoušků jako slyšel takový jako proč ona pomáhá té holandské závodnici v tom konci závodu. Je tam samozřejmě i funguje tam kamarádství, funguje tam přátelství, jsou tam holky, se kterýma vlastně závodíš celý rok, znáš se s nima i třeba z těch juniorských kategorií, vyrůstala si s nima, potkávali jste se, tak jak moc je těžký najednou udělat z ní soupeřku v hlavě a přepnout a nepomoct jí. To podle mě nejde, protože já to znám ze své zkušenosti, když jsem třeba za repre zrovna jel ten závod sám a věděl jsem, že třeba já fyzicky opravdu nemůžu ten závod vyhrát, ale když pomůžu někomu, kdo je můj kamarád a může to vyhrát a je to třeba Holanďan nebo Belgičan, tak já jsem mu klidně rád pomohl, protože jsem věděl, že prostě třeba mi to jednou vrátí, anebo měl jsem radost, že opravdu ten člověk může vyhrát. Je tam ta mentalita takováhle u tebe?
Jo, takhle jsem taky o to myslela, no. Samozřejmě já jsem vůbec nečekala, že tam budu ještě dokonce takhle jet na vítězství, ale pak jsem o to myslela, já jsem myslela, že sama nebudu vyhrát taky. Na bednu jsem čekala, že nebudu, protože utočit, když tam jsou 5 Holanďanky, nemá cenu. A taky špurt proti Marianne Vos a Lorena Wiebes taky nedám. Takže prostě sama jsem se rozhodla. Já jsem zeptala Lorena, jestli vyhraje šport. Ona říkala jo, vyhraju šport.
To je docela sázka na jistotu mimochodem v tomhle, v těchto posledních letech. Nepamatuju si, kdy naposledy ho nevyhrála.
Jo, no, tak já jsem jí zeptala, říkala jo, tak jsem prostě věděla, že když jí donesu na šport, že vyhraje. A prostě po mě, já jsem ještě mladá, já doufám, že, jak jsi taky říkal, že jednou tě to vrátí, takové věci. A stejně jsem se mohla ukázat, že jsem silná i do konce závodu. A já si myslím, šestý místo bych nedokončila lepší, kdybych to nedělala, ten poslední 10 kilometr na špici. Taky ty holky ze zadu by přijeli zpátky a tak věci. Já jsem o tom myslela, vím, že chápu, že na televize to vypadá, oh, ona jede za Holanďanku, to je, jakoby, jsem čekala, že tam budou nějaké reakce, ale taky si myslím, že vždycky, když se jede dobře a budeš v televize, tak ty lidi, co budou fanit, budou víc, ale taky vždycky budou nějaký skupinu lidi, co tě budou kritický a to taky pochopím, takže...
Ono tím, že ještě je to jako gravel, mistrovství světa v gravelu, tak to vlastně byl úplně jiný závod. Ona, ta kritika byla i v rámci toho holandského týmu, ale zase, jak kdyby fanoušci cyklistiky někteří nechápali, že těch 25 nebo já nevím 30 Holanďanek taky jako nevyjelo na jednoho lídra. Tam vlastně si jel víceméně každý na sebe, takže ono to, i když to, jak teď Julie Kopecký říkala, tak ono to vypadalo poměrně hloupě, když Holanďanky sjížděly jinou Holanďanku, která jela vepředu. Tak prostě on to byl úplně výjimečný závod.
Jo, jo, určitě. Hodně lidí byli jakoby kritický na ten holandský tým, protože Shirin samozřejmě jela vepředu a pak poslední kilometr Jara Kaslein dojela, ale zase, já si myslím, že možná to bylo trošku blbý, ale zase, jak byly skupina 5 holek, 4 Holanďanky a Němka vepředu a u mě ve skupině taky Shirin jela zpátky, i když tam měli Lorena Wiebes, Foss a ještě 2 Holanďanky vepředu. Takže jeli všichni na sebe a vždycky na televize a za počítačem to je jednoduchý psát nějaké věci, ale je to cyklistika prostě.
Jak jednoduché a jestli vůbec chcete se při závodech za tu reprezentaci na té reprezentační úrovni oprostit od toho, když víte, že tam je někdo i z vašeho týmu na té úrovni týmové. No. Zkrátka, jestli to, když někdo jede za reprezentaci, tak to ještě má vliv na tu týmovost v jeho běžné kariéře.
Tak po mě to taky bylo, že to bylo gravel, to bylo trošku jiný, než to bylo na třeba v Rwandě, a tak to bylo jiný, si myslím. Taky, kdybych fakt věřila, že mám šance vyhrát sama nebo na bednu, tak bych taky jakoby, možná jela trošku jinak. Takže to záleží trochu, i kdyby tam třeba byla jiná Češka, tak to by bylo taky jiný, že jo. Ale teďko jsem tam byla sama a pak prostě musíš rozhodnout.
Ne, ale tam i jako hrozně důležitý, a my to tady se snažíme jako vysvětlovat těm posluchačům našim, že právě to, že ty kdyby si nepomáhala té skupině, a je jedno, jestli si pomáhala přímo Loreně Wiebes nebo komukoliv, tak by třeba přijela ta skupina zezadu a ty bys nebyla šestá, ale byla by si třeba 17. Jo, a je tam to rozhodnutí a přesně je tam, ale i ten aspekt, který je strašně fair, je to prostě tvoje týmová parťačka, se kterou celý rok jako trávíš a nikdy jako není daný, že ti to zas třeba nevrátí jindy, kdy ty budeš v té pozici, že ona přijede za tebou, máš dneska ty nohy na to vyhrát a ty řekneš jo, protože budeš vědět, že máš ty nohy a ona řekne, tak dneska ti pomůžu já, a to je normálně fair a vidíme to i na mistrovství světa mezi muži, že to takhle prostě funguje občas, ty strategie, že tam jsou, a je to úplně logický, já si myslím, že v vůbec není žádná kritika v tom.
Takhle to taky vidím. Taky jsem mluvila s Dlaskem, Petr Dlask, a taky on taky dělal vždycky cyklistika, ví, že takové věci v závodě taky musíš o tom myslet. Dokonce taky SD Works mě platí, že jo, a takové věci. A celý, jak říkáš, celý rok jedu s Lorena v týmu, a jak doufám, že mi to jednou vrátí, no.
Jak vlastně ten tým bral šampionát na gravelu vzhledem k tomu, že už je to tak nějak po sezóně a co vím, tak jste tam už předtím měli, řekněme, menší rozloučení.
Jo, to bylo pěkný. Jsme 3 dny před závodem, myslím si, že ta gravel, jsme byli s týmem, jsme byli jakoby rozloučení, jakoby end of season party, tak jsme byli bažit všichni.
Jak je to divoký, protože já znám závěry sezon jako v mužských týmech, tak holky jsou taky divoký.
Jo.
Jo?
No tak, ale taky, já jsem vůbec nečekala, že tam úplně dokonce budu, ale třeba když jdeš bažit četny před závodem, tak zase taky ten mentální aspekt třeba, protože seš úplně v klidu, třeba ne, vůbec nemáš žádný stres nebo taky věci, tak třeba to taky může pomůžet. Nebych říkala, že nepoučuju
před každým důležitým závodem, jo.
Ne, tak to ne, ale...
Julia Kopecký je tým Geraint Thomas, evidentně, teda aspoň jednou ročně zajít s týmem a taky Jiří Ježek se k tomu hlásí, evidentně to má plusy.
Takhle jsem to měl celou kariéru a fungovalo to, takže, ale každý musí rozhodnout sám, jak se postaví před závodem.
My už jsme tady párkrát vlastně naznačili to jméno vašeho týmu. Julia Kopecký jezdí za SD Works. Posluchači někteří možná to nevědí, ale to vlastně je ta nejprestižnější adresa prostě, která vlastně v tom ženském pelotonu vůbec je. Z toho, co jsme slyšeli, tak je mi úplně jasné, že se vám asi nerozklepala kolena, když jste poprvé se na kempu, nevím, potkala s Lotte Kopeckou, vaší jmenovkyní, k tomu se možná taky dostaneme. Demi Vollering, už tady padla ta jména, teď Lorena Vibes, to jsou prostě ty nejlepší cyklistky na světě. Tak jaké to přeci jenom bylo poprvé se s nimi setkat?
Tak poprvé jsem měla takový, ne, já bych neříkala nervy, ale jakoby je to prostě divný trochu, protože vždycky jsou strašně velký hvězdy a pak najednou jedeš s nima v týmu. Takže poprvé my jsme měli minulý rok, jsme měli jakoby před soustřední, jsme jeli do Laponska.
Na sever? Do Laponska?
Laponska,
dobře,
jo. A jakoby na tři dny prostě se setkat jakoby všichni.
Team building takový.
Team building, no, takhle. A pak... strašně rychle je to už jakoby normální, no.
Tam jste to taky propařili, ty tři dny?
Taky, no. Ale u nás v týmu taky vždycky, myslím, pohubé, taky dopaži, protože já si myslím, že taky...
Potřebuješ tu hlavu občas jako občerstvit něčím jiným myslím, než sportem. To... A pro tebe, jak jsi říkala, ten balanc je důležitý, takže 100% jedu závod a po závodě jdu 100% do toho baru.
Ale... Vždycky 100%. Jo,
všechno full gas, jak se říká.
Ale to se mi líbí, kolik tam je vlastně těch možných jako teambuildingových momentů, že to není vyloženě jako čistě o tom sportu, ale přesně jak jsi říkala, že tam je potřeba ten balanc, to, aby ten tým fungoval i po té stránce kamarádské a pak se to i projeví třeba takhle na velkém závodě.
Já si myslím, že to je strašně důležitý vůbec o tom cyklistiku tam vůbec nemluvit, ani jakoby já mluvit, jo, ale prostě ono to nejde o tom cyklistiku vůbec. Musíme se prostě potkat vedle toho cyklistiku, se jakoby jako člověk znát a taky věci a pak na soustředění můžeš prostě furt cyklistika, že jo, a pak celý rok je furt cyklistika, takže ty tři dny je prostě důležitý pařit.
Tři dny pařit? Se tři dny připravovat na tu nedělní klasiku a v pondělí zase pařit. Buď jako oslava, anebo si vysvětlit, co bylo špatně.
Teďko
jako.
To vypadá, že furt pařit, ale to taky není pravda.
Ne, SD Works, jako to je...
Ne, ale zcela vážně, ono to je úplně jasné, jak to chápu, když člověk pak třeba celý rok někomu pomáhá, tak ať z jedné nebo z druhé strany, jako radši budu pomáhat a radši tam umřu v tom závodě za někoho, koho mám jako lidsky rád.
Jo, určitě. Když se prostě znáš vedle tu cyklistiku, já si myslím, že to pomůže, tak je ta atmosféra v týmu, jak jsme přijeli na soustředění pak, bylo prostě úžasný. Všichni jsme byli jakoby taky napnutí začínat s tou sezónu, trénovat, takže já si myslím, že to je nejlepší.
Jaký byl pro tebe ten přechod? Ty jsi byla už mezi juniorkami jedna z nejlepších na světě a najednou přijdeš prostě do toho světa té ženské cyklistiky, do toho, ještě navíc do takovéhleho týmu. Tak jaký byl ten náraz pro tebe? Delší kilometry, rychlejší závody, jaký to bylo fyzicky? Nebo i třeba i taktikou pohybu v pelotonu?
Tak já si myslím, že to jsem měla kliku, že z juniorky jsem šla do U23 tým. Teďko to už moc nevidíš, že pro ženy jsou týmy, co jsou jenom U23. Ale po mě to bylo ideální, protože jsme jeli závody jako Femine, Orlová, prostě ty dva dvojky, co jsou prostě trošku menší závody. Jsme mohli tam závodit pro vítězství, takže taky naučíš prostě závodit prostě ta finále. A pak taky, když máš nějaký výsledky nebo prostě ty zkušenosti v ty menší závody, já si myslím, že to taky pomůže k tomu se dostat do větší tým. Ale bohužel teďko vidíš, že hodně závody v žensk, česká cyklistika jakoby hodně dva dvojky už nejsou. Jsem strašně ráda, že Femine a Orlova ještě furt jsou, ale já si myslím, že to je jakoby celkem velký problém. Ale takže já jsem měla jakoby takový smooth.
Jo. Hladký přechod. No, jako.
Přechod, no.
No a jako mně se líbí, že říkáš, jak je důležitý pro třeba mladou závodnici nebo třeba pro celý tým, který není absolutně v té World Tour, jak je důležité jezdit i ty menší kategorie závodu, aby se ty závodnice naučily vyhrávat, protože ono je něco jiného. Tolik tě neposune nebo posune tě jinak, když závodíš s těmi nejlepšími, ale v půlce závodu musíš vzdát nebo prostě skončí tvoje práce, anebo prostě víš, že absolutně nemá šanci vůbec zasáhnout do toho závodu a jenom tam jako pasivně v tom pelotonu seš a pak odpadneš, ale je velký rozdíl radši jet na menší závod a ten zkusit jednou za čas vyhrát, protože ten boj o to vítězství ve finále posledních 5 kilometrů vlastně by si neměla tu zkušenost, protože by se v tom nejvyšším bodě do toho nedostala.
Já úplně souhlasím. Teďko taky, kdybych jako juniorka šla rovnou do vulturový tým, abych musela jet rovnou Amstel nebo rovnou Flanders, to prostě já bych vůbec nedokončila. A taky mentálně to taky není jednoduchý, když jedeš půlka závodu a pak už tě sundají z kola, tak jakby to není jednoduchý taky. Takže závodit v finále taky takticky se musíš naučit. Já si myslím, že to hlavně po ty mladší cyklistky je to důležitý. No.
Julia Kopecký s námi v kilometrech Jiřího Ješka. No a když jsme už probrali, že jste možná v té nejvíc profesionální, nejlepší, nejbohatší cyklistické stáji, tak jaké vlastně jsou ty úkoly, jak to třeba teď se asi scházíte nebo se budete scházet na nový rok? Tak řeknete si takhle třeba na celý ten rok dopředu, že třeba tady bychom tě rádi viděli, abys jela i na sebe, tady bychom rádi, abys pomáhala téhle. Jak to vlastně funguje to plánování?
Jo, vždycky na první soustředění máme jakoby o tom mluvíme, jaký mám cíl v tom další roku. A taky já vím, že ten příští rok nebudou očekávat žádný vítězství. Já tam spíšem teďko 2 roky určitě prostě pracovat a pro mě to je dobrý. Já si myslím, že dostaneš tak hodně sílu z toho prostě pracovat. Já jsem to teďko už viděla tenhle rok. Nejela jsem ani moc závody, ale třeba v Hachland jsme jeli z Lorena a prostě jsem musela na špici jet, protože byl to poslední nájezd a už jsem nemohla, ale furt na mě křičela, že ještě musím jet dál. A prostě to strašně pomůže k tomu výkonu, si myslím, takže asi další 2 roky budu ještě pracovat hodně a pak doufám, že můžu ukázat sebe spíš na ty mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, protože to jsou po mě závody.
Ale zase nepomůže to, když takhle člověk tam umře na tom nadjezdu pro Lorenu Vibes, která pak ten závod vyhraje, ne? Člověk to v hlavě prostě někde má, že to je vlastně dělá pro někoho, kdo má strašně velkou šanci to vyhrát.
Jo, tak samozřejmě je to taky jednoduchý, se jakoby, když jedeš ten závod a můžeš vyhrát, nebo můžeš taky, máš jakoby 2 mocnici, můžeš pracovat nebo jet pro sebe. Ale je to vždycky trochu jednoduché říct, OK, pracuju, protože pak jakáž nemáš ten stres, že můžeš vyhrát. Takže to se taky musím naučit, že prostě OK, dneska se cítím dobře, jedu prostě pro vítězství a nebudu pasivní, nebo je to vždycky jednoduché vybrat, prostě jo, budu pracovat, protože pracuješ, to vždycky, já vím, že to umím, pracuju, budu spokojený a nemáš ten stres nebo ten tlak, že můžeš vyhrát.
V tom je ta mentalita toho lídra, který v tom autobuse řekne, zvedne tu ruku a řekne, dneska se pro mě popravte, ale já vám slibuju, že vyhraju. Jo? A to jen tak někdo neumí. Jo? I když na to třeba fyzicky má všech těch 8 závodnic stejně, tak ten lídr, když opravdu řekne, dneska pojďte na mě a já teda vyhraju, tak to už je sakra zodpovědnost. Ale k tomu se člověk musí dožít. Jako to nemá, podle mě takhle mladý závodník, to jako dobře mohl to mít tady Pogačar, ale jako v těch jednorázových klasikách, tam opravdu musí mít člověk tu zkušenost. A co je důležitý, mně se právě líbí to, že ty seš ochotná pracovat pro toho lídra, zvlášť v těch posledních kilometrech, které jsou opravdu jako hektický. Podle mě práce když chceš být dobrý klasikář nebo dobrá klasikářka, tak ideální práce je pomáhat rozjíždět špurty skvělému špurterovi. Protože jako ta orientace v těch posledních kilometrech, ten obrovský tah, který musíš mít, tak tě obrovsky posune dopředu. Mně se líbí ta cesta, to je to samé, co dělal Matias Vacek loni pro Matse Pedersena. A samotnému Matiasovi, jak to obrovsky pomůže. I třeba v časovce, jo. A ty jsi skvělá časovkářka. Cítíš se jako skvělá časovkářka do budoucna, třeba na těch mistrovstvích Evropy, mistrovstvích světa?
Úplně nevím. Samozřejmě bych chtěla být dobrá v těch časovkách. Jo. Ale nevím, nejsem jako Marlon Reusser nebo Ellen von Dijk. asi ne. Ale bych chtěla, že třeba když jedu etapák, že určitě nestratím čas na ty časovky. A možná, když bude časovka úplně na mě, že můžu vyhrát, ale spíš prostě...
Jaká je ideální časovka pro tebe? Proti větru?
Jo.
Podél moře.
Podél
moře proti větru.
To je speciální závod, to už jsme taky říkali, v Holandsku si jezdí proti tomu silnému větru.
Jo, fakt máme, jo. Já nevím proč, ale jo, možná musím jednou zažít, no.
Bys měla vyhrát vlastně.
Jo.
Ať je to takhle chutná.
Co byste chtěla dosáhnout vlastně v tom cyklistickém pelotonu? Co byste chtěla vyhrát? Předpokládám, že vyhrát.
Kostku z Rube.
Jo. To Flandry, Rube, to jsou závody, co jakoby mě sedí, myslím, nejlíp a fakt jakoby to bych chtěla vyhrát, no, ale nebo na bednu, tak
to je super,
bych chtěla vyhrát,
můžem
říct, ale to jsem ještě daleko. Taky, jak jsem měla minulý rok olympiádu, tak samozřejmě to byl strašně velký zážitek, ale taky jsem viděla, že ty holky jsou, to je prostě, ty jsou tak dobrý a mají takovou, to jsou takový vysoký úroveň, že to mám taky ještě, vím, že to mám ještě daleko, ale já si myslím, že nejlepší prostě se jakoby pomalu tam dostat a já si myslím, že, jak jsem říkala, teďko 2 roky pracovat pro ten tým, takhle se to tam dostat je nejlepší, no.
No já myslím, že to nebude pomalu, jako, že to, že zvlášť když zůstaneš v tom týmu a budeš takhle pracovat s touhletou mentalitou, tak tam budeš hodně rychle. Když se vrátíme ještě na posledních pár minut do té Paříže, jaký to byl zážitek pro tebe?
Fakt úžasný, to bylo taky, kolik hodně lidí tam stály vedle trati, úžasný. Ta vesnice, to je taky něco úplně jinýho. Prostě vidíš, že já si myslím, že v cyklistiku ta olympiáda ani nemá takový
význam,
jo, no,
a zvuk.
Zvuk, ale spíš prostě pro jiný lidi, co nesedí úplně v tom cyklistiku. Kolik hodně lidí mě psali, i kdybych mohla vyhrát Flanders, tak méně lidi mě psali, než teď, jak jsem jela olympiádě. Prostě vidíš, jak to má velký zvuk, no.
Je to přece jenom olympiáda, hlavně ta letní, tedy je prostě největší sportovní akce vlastně celého světa. A utkvělo něco Julii Kopecké z toho samotného závodu? Nějaká část třeba té trasy skrz Paříž?
Tak já si pamatuju, že jak jsem dokončila závod, tak jsem potkala nějaký já jsem šla pařit.
Samozřejmě.
100%, už to znáte. A pak jsem v půlnoci přijela zpátky do vesnice a tam stál nějaký kluk, tak jo, tak měl jsi taky závod, jo, jo. A prý on vyhrál medaile na běh, na 5, na 1,5 kilometru. A on to řekl tak v klidu, jo, tak jsem vyhrál, no. A to bylo takový hezký. A pak jsme se jakoby trochu bavili. A já jsem, teďko jsem, já nevím, nějaký z...
Dohledáme.
V Uchanda, si myslím.
Okay.
Ale bylo také speciální, že vidět, že i ty hvězdy prostě jsou lidi a prostě ta vesnice, všichni víš ty hvězdy, ale vůbec nevíš, kdo, jak je dobrý, ale všichni jsou dobrý, je to prostě speciální, no.
Tak v rámci toho balancu, ty seš ten typ, který si dokáže užít i to okolí, třeba na Flandrech nebo na Rubé, vnímáš tu atmosféru? Je to,
jo,
pro tebe důležitý?
Jo.
Není to jenom ten závod, že někdo třeba řekne, já vůbec ty lidi nevnímám, já jsem se vždycky užíval to, jako když...
Jo, fakt
když
to jakoby cítíš.
Cítíš to.
Ty jsi taky ten pařící typ.
Jo, jo. No tak zvlášť v tom Holandsku, v té Belgii, když tam kolem tebe, kolem toho závodu všichni pijou, všichni mají to pivo v ruce.
Na Kvaremontu, víš?
Při tom cykli, no třeba.
Pojedeme anebo... zafandit na Ude Kvaremont prostě Julii Kopecké.
No my slibujeme, že když pojedeš nějaký takovýhle monument, tak my tam budeme. A to samý v tom cyklokrosu, ta kultura toho piva a toho těch párty stanů a do toho těch nejlepších výkonů v cyklistice se to projevuje. Všechno na 100%, říká Julia Kopecky, to je hezky.
Ještě úplně na závěr se zeptám na jednu věc, co bráchové a ty jejich videa, vlastně teď už přistoupí i druhý, díváš, sledujete na YouTube třeba, díváte
jo,
se?
Jo, na začátek jo, ale teď už je moc, už to nesleduju, ale ne, teď když budou závodit spolu, tak určitě to budu sledovat, určitě.
Tak jo, tak dnes jsme si v kilometrech Jiřího Ježka povídali s českou cyklistkou Julií Kopecky a my za to moc děkujeme. Ať se strašně moc daří, ať se tady ještě spoustykrát v budoucnu setkáme. Děkujeme moc.
Děkujeme vás taky.
A my si moc vážíme, že jsi nám věnovala ten čas, protože tvůj pohled na cyklistiku je krásný a mě je hrozně blízký. Já za to děkuju.
Jirko, děkujeme, že jsi dorazil k nám do červeného studia Radiožurnálu Sport a budeme se příště těšit. Naslyšenou.
Já taky se těším.
A moc děkuju Martinu Charvátovi.
Díky, hezký den všem.